Síðara Korintubréf, þriðji kafli. Er ég nú aftur tekin að mæla með sjálfum mér? Eða myndi ég þurfa eins og sumir meðmæla bréf til ykkar eða frá ykkur? Þið eruð meðmæla bréf mitt, ritað á hjarta mitt. Allir menn geta séð það og lesið. Þið sýnir ljóslega að Kristur hefur ritað þetta bréf og sent það með mér. Það er ekki skrifað með bleki, heldur með anda lifanda Guðs, ekki á steinspjöld, heldur á hjartaspjöld manna. Það er vegna Krists sem ég er svo öruggur frammi fyrir Guði. Ekki svo að skilja að ég sé sjálfur hæfur og geti eitthvað sjálfur, heldur er hæfileiki minn frá Guði. Guð hefur gert mig hæfan til að vera þjónn nýs sáttmála sem ekki ritaður á bók, heldur er hann andlegur. Því að bókstafurinn deyðir en andinn lífgar. Lögmálið var skráð með bókstöfum og höggvið á steina. Þó að þeir sem þjónuðu því dæju var dýrð þess lík að Ísraelsmenn gátu ekki hort framan í Móse vegna ljómans af ásýndans sem þó varð af engu. Hversu dýrlegri mun þá sú þjónusta vera sem framfer í anda? Ef þjónustan sem sakfellir var dýrleg, þá er þjónustan sem réttlætir ennþá auðugri að dýrð. Í þessu efni verður jafnvel það sem áður var dýrlegt ekki dýrlegt í samanburðu við hina yfirgnæfandi dýrð. Því að ef það sem að engu verður kom fram með dýrð, þá hlýtur miklu fremur hið varanlega að koma fram í dýrð. Þar eð ég nú hef slíka von, þá kem ég fram með mikilli djörfung. Ég geri ekki eins og Móse sem setti skýlu fyrir andlit sér til þess að Ísraelsmenn skildu ekki horfa á ljóma þess sem var að hverfa. En hugur þeirra varð sljór. Því allt til þessa dags hvílir sama skýlan yfir upplestri hins gamla sáttmála og henni hefur ekki verið svift burt því að Kristur einn lætur hana hverfa. Já, allt til þessa dags hvílir skýla yfir hjörtum þeirra hvenar sem lesið er úr lögmáli Móse. En þegar einhver snýr sér til drottins er skýlan tekin burt. Drottinn er andinn og þar sem andi drottins er, þar er frelsi. En við sjáum öll með óhjúpuðu andli til dýrð Guðs endurspeglast í Kristi og andi hans lætur okkur umbreytast eftir þeirri sömu mynd til enn meiri dýrðar.